1 sat i 1 minut. Gotovo dva veka pisaća mašina je bila nezamjenjivo sredstvo pisane komunikacije, da bi pre nekoliko godina bio ugašen i poslednji pogon fabrike za proizvodnju pisaćih mašina. To je bilo u Bombaju. Međutim, sa čime nas je zadužila pisaća mašina, o njoj postoji zaista mnogo zanimljivih priča. Većina ljudi, kada im pomenete samo pisaće mašine, imaju u glavi tu njihovu eleganciju, imaju tu neku sofisticiranost na umu i bude im žao što toga više nema. Međutim, ispostavit će se da ih ipak ima na različite načine i da mnogi još uvek ne odustaju. Sama zamisao, naime, da čovek pritiskom na taj stroj otiskuje slovo ili broj na papir, nije do kraja nestala, u stvari preko tastature, koja je sadašnja forma pisaće mašine, posredno mi to isto radimo u procesu štampanja. Ali mašina je ipak imala ono što tastatura nema, imala je taj zvučni ritam koji nastaje prilikom kucanja, zbog kojeg pisci starog kova i danas ne odustaju od nje. I ovo je prilika da se vratimo jedan korak pre kompjuterskog pisanja i čujemo priče koje smo možda propustili o pisaćim mašinama. Pitanje za vas jeste, sećate li se pisaćih mašina? Šta imate o tome da nam kažete? 0640 po ceni obične poruke, program 202@gmail.com, tu smo naravno na društvenim mrežama, Facebook, Twitter. Ove noći ekipa će raditi u sastavu Petar Sekulić, koji je tonski realizator, Miloš Georgijević Gera je muzički urednik, organizator ove emisije, a moje ime je Petar Protić.
When you find Sinfonija zvuka.
Sound and silence.
Vesta 2.
Based on the battle by a man named Nick, and I need a job, so I won't afford.
Istorija pisaćih mašina je relativno kratka, ali istovremeno stvarno bogata i zanimljiva. Sve se vezuje za tu 1741. godinu, za jednog Engleza, Henrya Milla, koji je želeo da napravi na osnovu instrumenta cimbala nešto što je on nazivao, pošto je smatrao da muzika generalno može da se transponuje kroz muzički instrument putem udaraca malih čekića po žicama za štamparska slova i tako dalje, radio prosto na tom izumu i napravio nešto što se zove pisaći cimbal, i to je zapravo ta prva proto pisaća mašina ikada stvorena, ali čak 100 godina kasnije, znači trebalo je da se taj model nekako inovira, i onda smo dobili prvu industrijsku proizvedenu američku mašinu Remington. Tako da otprilike uzima se taj Engles Mill sa sredine 17. veka kao, da kažemo, neki tvorac ideje, ali 1873. godina prva industrijska pisaća mašina i prvi tekst koji nije bio onako sasvim vidljiv i mogao se čitati tek kada se podigne onaj valjak. Konstruktor je bio gospodin koji se preziva Wagner. U svakom slučaju, a nakon toga, da onako preletimo samo kroz tu istoriju, desetak godina kasnije, znači kraj 18. veka, pojavljuje se prva pisaća mašina marke Underwood sa potpuno čitljivim tekstom, potpuno uredno otkucate vaš tekst i odmah izlazi, da kažemo, papir onaj sa kotura i prosto dobijate direktno odštampan tekst. Zatim, što se tiče južnijih delova Evrope, u Italiji se pokreće industrijska proizvodnja, dakle, i odakle se masovno izvoze i svet, u svet kutaće mašine, odnosno pisaće mašine. U Americi takođe jedna onako mini revolucija krajem 18. veka, dosta se koristi, da tako kažemo, u fabričke svrhe, dosta se koristi u administraciji, koristi se čak i u crkvi i tako dalje i tako dalje. Svi su zainteresovani za razvoj pisaćih mašina, zainteresovane su naravno izdavačke kuće, tako da proizvođači pisaćih mašina, pored nadmetanja u pogledu konstrukcije i estetike, čine sve da one budu mobilne, lako prenosive, da se mogu spakovati čak i u kofer, odneti na bilo koje mesto van kancelarije. Tako da je prva mašina letera 22 postala ikona tog aktivnog novinarstva i nagovestila je pojavu izveštača sa lica mesta, s obzirom na to da su oni mogli zaista da spakuju tu mašinu, ponesu sa sobom u jednom, da kažemo, ručnom prtljagu, otkucaju izveštaj i onda, da kažemo, taj izveštaj direktno odnesu da novinska izdanja to preštampaju. U svakom slučaju, vremenom je to bila tradicionalna crna boja, je li tako, rezervisana za jedan tako ozbiljan instrument kao što je pisaća mašina, ali onda su počele da postoje druge boje, portable pisaće mašine, džepne, sa stenogramskim dirkama za zapisivanje muzike i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, sve te mehaničke sprave su onako zatvorila je malo put možda lepom pisanju, a otvorila vrata ka personalnom kompjuteru, odnosno PC-u, to je situacija koju imamo danas. Međutim, imamo puno, puno anegdota vezanu, sad smo preleteli kroz istoriju pisaćih mašina, ali puno anegdota koje su vezane za pisce, šta su oni imali da kažu o pisaćim mašinama, na koji način su bili vrlo intimno vezani za te naprave, zbog čega mnogi od pisaca i dan danas koriste koristići vjerojatno do kraja života samo pisaće mašine, koje su sve njihove prednosti. O tome ćemo pre svega govoriti ove noći. Vi se naravno nadovežite na priču. Evo, Neđo se odmah nadovezao, kaže, ko još pamti pisaće mašine Olimpija, Indigo, Carbon? Od kada su kompjuteri ušli u kancelarije, pisaće mašine završile su na otpadu. To jeste donekle tačno. Poslednji pogon fabrike, kao što sam rekao, za proizvodnju pisaćih mašina je u Bombaju ugašen 2011. godine. Međutim, neke su na otpadu, neke ne. Danas, recimo, nedavno je bila jedna aktualna izložba u muzeju grada Novog Sada pod nazivom Stara dobra pisaća mašina, iz vredne kolekcije tog muzeja, koje je muzeju donirao gospodin Endre Halas. To su mašine različitih proizvođača i modela, počeo od najstarijih s kraja 19. veka pa sve do onih proizvedenih u nekadašnjoj Jugoslaviji iz druge polovine 20. veka i tako dalje i tako dalje. To je bilo u kolekciji tog gospodina Halasa, tako da definitivno one nisu završavale na smetlištima, prosto kolekcionari ih danas čuvaju, kupuju možda sa, da kažemo, mesta na koje su ona bačena, i danas one imaju sve veću i veću vrednost. Činjenica da su različite retro stvari danas i vraćaju na neki način u modu, ali eto, večeras govorit ćemo ne samo o tom njihovom razvoju, konstruktorima i tako dalje i tako dalje, već možda i koje su neke poznate ličnosti koristile te pisaće mašine, kako su one menjali kroz istoriju i zašto su bile važne.
She had another quarter. imaš sliku, a nemaš ton. Uključi radio. Beograd 202.
It likes to heal.
Mark Twain je bio uveren da je on prvi značajan pisac koji je izdavaču dostavio rukopis otkucan pisaćom mašinom, i to uverenje je bilo delimično pogrešno jer se nije radilo o avanturama Toma Sawyera iz 1876. godine, već, kako su naknadna istraživanja utvrdila, životu na Mississippiju iz 1883. godine. To je verovatno bilo to prvo delo. Friedrich Nietzsche je bezuspešno pokušavao da pisaćom mašinom ublaži migrene i spreči početak slepila. To možemo saznati na osnovu da kažemo njegovih biografa. Ernest Hemingway pisao je na mašini Royal, postavljenoj na visoku policu za knjige, to stojeći. Inače, mnogi pisci imaju, da tako kažemo, da li su pravili tu famu ili su zaista to radili, tako da su recimo stojeći pisali knjige, neki su u krevetu pisali knjige. Milorad Pavić je govorio o tome da je sve svoje romane napisao ležeći u krevetu. Henry Miller je pisao u kupatilu. A inače, kad je u Hemingwayu reč, mašina i polica čuvaju se u Hemingwayovoj kući dan danas u Havani. Sada je to postao muzej. Mnogi odlaze u Kubu, na Kubu, pardon, samo zbog toga. Tako da, eto, to je otprilike te neke 60. godine. Tada je svet bio nezamisliv, pogotovo ako govorimo o piscima i o njihovim svetovima bez pisaćih mašina. John Kerouac je brzinom od oko 100 reči u minuti otkucao na putu za 2 nedelje, i to na rolni papira u kojoj je predao jedan pasus, zauzimao je gotovo 40 metara. Tako da, u suštini, kada biste bili urednik u nekoj izdavačkoj kući i dođe pisac, donese vam svoj neki, da tako kažemo, grub materijal, roman će možda biti oko 150-200 stranica, ali vi donesete onu širu verziju od recimo 800 stranica, pa ima još možda 3 puta više kucanog materijala s obzirom i na greške moguće i tako dalje, onda je bio problem onako biti urednik. I pomenimo još pisca Cormaca McCartneya, koji je od 1963. godine pisao isključivo na mehaničkoj pisaćoj mašini Olivetti Lettera 32, koju je kupio u Zelagonici. I inače, ta njegova mašina je pre nekoliko godina prodata na aukciji jedne poznate, da sad ne reklamiramo, aukcijske kuće za gotovo pola miliona dolara. Tako da, inače, danas pisaće mašine zaista nemaju, da tako kažemo, malu vrednost, nego njihova vrednost raste što su više retro ili što ih je koristio neko poznat više. U svakom slučaju, ono što jeste važno, što možemo zapravo pomenuti takođe, jeste da se mašina, naravno, kao takva usavršavala, tehnički se neprekidno usavršavala. U jednom trenutku je dostigla i taj korak naredni u svojem etapi konstrukcije, a to je korak ka električnim pisaćim mašinama. I zapravo u početku ona se pojavila već vrlo rano kao ideja, negde 1920. godina, ali problem bio u tome što rešenja nisu mogla biti prihvaćena do kraja, da se ode u neku, da kažemo, masovniju industrijsku proizvodnju, jer prosto napon struje nije bio dovoljno, nije bio standardizovan, i prosto problem napajanja je bio taj koji se javljao. Ali recimo, tržište je postalo otvorenije posle 1930. godine. Elektromatik pisaće mašine su postale onako milionski prodavane, one su postale glavni brend tih godina, a kasnije Electric Typewriter od IBM-a, znači, koji je otprilike preuzeo, da kažemo, taj primat u proizvodnji pisaćih mašina, ovih električnih, da bismo onda imali najpopularniju, da kažemo, tu verziju električnih pisaćih mašina u vidu Selectrica. Selectric, to je taj brend koji je imao visok kvalitet otisaka. Ukidanje tog takozvanog, po znacima navoda, udaranja po tastaturi i isključenja pokretnog valjka, prosto to je sad, naravno, za nekoga to više nije ni bila pisaća mašina. Znači, ako nemate to lupanje, odnosno udaranje po tastaturi koje se čuje, ako nemate valjak koji vam direktno izbacuje papir, za nekoga to više nije bila pisaća mašina, već je to vrlo postajalo nešto nalik kompjuterima. Ali ono što je ostalo danas, recimo, to možemo da kažemo, evo, ako pogledate tastaturu koju ja sada gledam, ali vašu neku tastaturu na kompjuteru, ili pogledajte na tabletu ili na bilo kom uređaju generalno tastature imaju to početno Q pa W pa E R T Y uvek sa leve strane. Upravo to je standardizovano još odavno sa pojavom prvih pisaćih mašina i zapravo mi na neki način, kao što sam rekao na početku emisije, i dan danas njih koristimo. Da li su one preživele i do koje mere, da li se i danas i dalje negde koriste, bez obzira što su prestale da se proizvode, o tome ćemo govoriti u nastavku emisije, a vas naravno pozivamo da nam pišete, samo sekundu da pogledam, čini mi se da, da je stigla poruka, jeste, ovako, znači Nada sa Dunavca kaže, dobru noć želim svima. Tema vam je veoma interesantna. Malo ljudi mlađe generacije je upoznato sa ovim divnim mašinama. Ja posjedujem pisaću mašinu Bisericu, staru preko 50 godina. Obično je poznata kao vojnička mašina, jer je posle rata zauzimala u našoj vojsci gotovo u svakoj ustanovi glavno mesto. Te mašine su poprilično teške, ali zato je predivno sa njima raditi. Znaju i da pevaju. Javlja se zvonce kada ste pri kraju kucanja u tom redu. Za sada toliko od mene. Pozdrav od Nade Sadunavca. Pa evo, Nado, možete eventualno napisati da li dan danas koristite, da li se ipak opirete tom iskušenju da je sve mnogo brže, lakše, posebno što se tiče onog čuvanja dokumenata putem kompjutera, putem Worda i tako dalje i tako dalje. I u čemu je zapravo draž možda i izgrešiti po toj pisaćoj mašini, jer danas ih definitivno ne koristimo ni za kakve službene svrhe, preterano, pa i ako pogrešimo, mi znamo da smo pogrešili, ali taj tekst možda je nama lično zbog nečeg važan. 1 sat i 44 minuta, vi ste na talasima Beograda 202.
Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Would I be raised from the dead?
Thank you. hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Money needed.
kada je Remington pred kraj 19. veka počeo da proizvodi pisaće mašine, verovalo se da će njihova upotreba biti ograničena samo na ono beleženje diktata. Iz toga je sledilo da će šef muškarac diktirati devojci, ženi, daktilografkinji po onim vrlo, vrlo stereotipnim matricama i uverenje da je pisaća mašina namenjena ženama uticalo je da prve generacije pisaćih mašina budu ukrašene cvećem i cvetnim motivima i tako dalje i tako dalje. O tome su čak snimani i holivudski filmovi, a zaista su bile organizovane i takmičenje u tome ko brže kuca, ko je bolja, ne znam, sekretarici i tako dalje i tako dalje, da su se zapravo takmičale, odnosno nadmetale samo žene, što je posledica tih dodeljenih rodnih uloga, i to smo posebno imali, kažem, kroz Remington, koji je uveo te ukrase, dekoracije, cvetne motive. I uglavnom u Sjedinjenim državama, kasnije širom sveta, žene su poslovnu karijeru počinjali kao daktilografkinje. Prema američkom popisu iz 1910. godine, 80% daktilografkinja bile su žene, masovno zapošljavane, i uglavnom to je počelo da proizvodi na neki način priču o moralu društva. Tako da je na neki način daktilografkinja, što se zvalo typewriter girl, postala na neki način nešto o čemu se debatovalo dosta u javnosti. Postajala je simbol, da tako kažemo, različitih emisija, tema tadašnjih i tako dalje. Uglavnom, u nekim slučajevima je dovođeno u vezu i sa tim novim seks simbolima Amerike i tako dalje i tako dalje. Typewriter girl bila je nešto što ste mogli videti na billboardima i tako dalje, što je bilo recimo u modi korišćeno, da ako neko, odnosno ako neka ženska osoba nosi određenu odevnu kombinaciju koja treba da se promoviše na billboardu, ona recimo kuca i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, pisaće mašine bile su pakovane uz te rodne uloge koje su dodeljivane, te eto, ko šta radi i tako dalje. Žene pišu na kucaćoj mašini i to je prosto bilo tako stereotipno određeno tada. Uglavnom, ono što je i danas čak zapravo prisutno jeste da imate možda neku priču o tome, zapravo zavisi, znači negde imate priču da se izbegava da muškarac sedi za, da kažemo, nekim računarom, da izgleda da kuca kao da liči na sekretaricu, ali s druge strane imate čak i slike da se političari recimo slikaju pored kompjutera da bi ispali, da tako kažemo, ovaj, onako ljudi koji rade i tako dalje i tako dalje. Međutim, kompjuter je u masovnoj upotrebi postao nešto globalno i kao usavršena pisaća mašina nije više alatka pomoćnog osoblja i daleko od toga, naravno, da je postao nešto što vezujemo za rodne uloge i tako dalje i tako dalje. Napisana je jedna knjiga iz koje pronalazimo ove podatke koje se zove Seks i mašina. Misli se na pisaću mašinu koja je bila, na koji način je pisaća mašina bila povezivana sa ženama, ženskim seksipilom, stereotipima društva i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo zanimljiva studija. Tako da eto, to je nešto što je tako istorijski bilo tretirano, ali da li je danas preživela? Da li je pisaća mašina uspela da preživi sve? Rekli smo da je u Indiji zatvoreno 2011. i poslednja fabrika je zatvorena, poslednji proizvodni pogon za pisaće mašine, ali u Njujorku se, na primjer, i dalje koristi nekoliko hiljada pisaćih mašina, uglavnom u policiji, za popunjavanje vlasničkih i dokaznih formulara sa Indigo kopijama. U Latinskoj Americi, u Indiji, u Africi, mehaničke pisaće mašine su zapravo i dalje u opštoj upotrebi. Značajno nasleđe, naravno, te dominacije koje imamo od pisaćih mašina jeste i ujednačavanje komunikacije prosto pisanim tekstom. Rekli smo da je uspostavljen standard gde to poslovno pismo ne sme imati prosto greške, a manje upadljiv, da tako kažemo, nasleđe je i žargon iz epohe pisaćih mašina koji je lako prešao u eru kompjutera, pa tako recimo na kompjuteru koristimo backspace, to je pomeranje ono za jedno slovo unazad, što je na pisaćoj mašini bilo nužno za otkucavanje dva ili više znaka na jednom mestu. Onda enter, koji je nekada bio return za prebacivanje u novi red teksta, pa onda kursor za obeležavanje mesta na kom će znak biti otkucan, pa onda tab, odnosno tabulator, je bio u slučaju pisaće mašine, ono tabulator stop za kucanje odvojenih stubaca i tako dalje i tako dalje. Recimo čuveno dugme shift za štampanje malih, odnosno velikih slova, i caps lock za stalno prebacivanje s malih na velika slova. Sve je to, da kažemo, bilo regulisano i na mehaničkim pisaćim mašinama, ali je bilo takođe moguće da u isto vreme recimo držite shift i da pritisnete dugme neko K, L, O i tako dalje, da dobijete neku novu vrednost, neku novu funkciju. Tako da su praktično tastature nasledile logiku koju su već bile razvile pisaće mašine i mi ih i danas koristimo. A koliko znam, koristiti ga i medicinsko osoblje za pisanje izveštaja, i masovno se koristi za pisanje izveštaja gde ne možete čekati da li će kompjuter, da li je kompjuter povezan sa štampačem ili ne, znači otkucate u svojoj kancelariji sami na papir, potpišete i završite priču, tako da su one dosta onako praktične. Očekujemo naravno da nam i vi pišete o pisaćim mašinama. Neko je rekao da to pripada radničkoj klasi. Neko je rekao, neko pita gde danas kupiti pisaću mašinu. Ne znam to da vam preporučim, ali u svakom slučaju Nada Sadunavca, koju smo pitali da nam još nešto prokomentariše vezano za ovo što je već rekla, kaže: i te kako je koristim i čuvam. Čuvam je tako što je redovno servisiram, menjam trake kad se istroše od kucanja. I moja biserica zauzima posebno mesto u mom kutku. A šta pišem? Pišem memoare, prijateljima, pisma i za druge potrepštine. Njena prednost za mene je od velikog značaja. Ja živim u prirodi gde nema struje, te novu tehniku nisam u mogućnosti da koristim. Pozdrav, nadam se da ste zadovoljni vašim pitanjima upućenim meni. Hvala vam, baš mi je drago da smo, da kažemo, i naišli na osobu. Sigurno sam da ima dosta i slušalaca koji su takođe u nekoj bliskoj vezi sa pisaćim mašinama, pa zaista možete podeliti sva ta iskustva. Kada kažete to da možda živite na mestu gde nema toliko, da kažemo, tehnoloških tih stvari, odnosno tehnike, kako ste rekli, nove tehnike, možda su u prošlom veku ili u preprošlom veku neke stvari koje su izmišljene, koje su pronađene, bile sasvim po meri čoveka i možda mu i ne treba ta nova tehnika. Možda je jedna od takvih stvari pisaća mašina koja nije povezana sa računarom, sa internetom, koja nije povezana sa štampačem i tako dalje, nego na koju možete da napišete tekst, ali on se nigde ne deli, nego to je nešto što ostaje tu fizički pred vama, što sami kreirate. To je neka vaša, da kažemo, roba koju sami dajete tu robnu vrednost. Naravno, postoji varijanta da to sve delite, da to sve još lepše skockate kao tekst i tako dalje, onda koristite računar, ali za ovako neke potpuno lične potrebe koje su možda nešto i fetišističko, ne znam, koristite jednostavno pisaću mašinu. Možda su nam bile dovoljne, da ili ne, očekujemo da i vi to prokomentarišete.
Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low,
with a love song that he made. You find the street light, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, hey, la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start. And I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget. That the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver. You can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet! When we made love, he used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us in our movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you, and all I do is miss you in the way we used to be, and all I do is keep the beat. The band company, and all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die, and there's a place for us. You know. The movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find a convenient street light, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it?
Oh. What became game of all the time.
I wanna know, do I ever cross your mind?
Oh, baby. What became of all the time?
Please tell me, do I ever, ever cross your mind? Do I
se Beograda 202. Da, eto, opet samo da vidimo, je odlučila da Nada da nam piše, kaže, čujem ja vas dobro, započeli ste noćas više tema što se tiče mašina, daktilografije, istorije istih, ali ispustili ste iz vida da sam ja po struci grafičar i da su mi ta sva polja vrlo dobro znana što se tiče prednosti pisaćih mašina. Dovoljno je da vam kažem da ne zračim se kao da sam ispred kompjutera, čuvam svoj vid, daleko manje se zamaram i tako dalje. Pozdrav. Pozdrav i vama, naravno. Zaista ovaj, ljudi koji su generalno ovaj, iz mog okruženja, koliko sam mogao da primetim, koji su iz da kažemo polja vizualnih umetnosti ili su fotografi ili se bave grafikom i tako dalje i tako dalje, zaista imaju posebno sklonost da i koriste i pričaju o pisaćim mašinama i tako dalje i tako dalje. A kad razmišljamo o tome zašto je pisaća mašina bolja da potrebimo taj izraz od kompjutera, pa možemo da kažemo da upravo ovo o čemu smo pričali, dok savremen svet prosto kuca poruke, mailove, statuse, da kažemo nekim čak i krajevima sveta, kao što je recimo u Americi trenutno trend, i to New York, Washington i tako dalje, pojedini ovaj prostori inicijative se javljaju za to da upravo treba ponovo afirmisati pisaće mašine, a evo reći ću i iz kog ugla, odnosno na što konkretno mislim. Gospodin Ermano Marcorati trenutno popravlja pisaću mašinu Andrewood iz 1930. godine, koja pripada Oskarovcu Tomu Hanksu, dok na desetine drugih mašina čeka njegov magični dodir. On se profesionalno bavi reparacijom pisaćih mašina u Americi. Dakle, on je napravio jednu zanimljivu studiju koju je objavio, gdje je uočio čitav jedan novi trend, a to je povratak umetnosti sporog pisanja. I ta njegova studija je počela onako već i da ovaj bude dosta čitana i tako dalje i tako dalje, i dosta ljudi se pridružilo tom njegovom viđenju i tako dalje. Ali po čemu je on postao poznat? Po tome što je Pomenuli smo na početku emisije da postoji dosta kolekcionara pisaćih mašina ili ljudi koji ih kupuju, čuvaju i tako dalje. Markorati je postao poznat po tome što je restaurirao pisaće mašine Iana Fleminga, Tennessee Williamsa, Jacka Londona, Ernesta Hemingwaya, Orsona Wellesa i tako dalje i tako dalje. Čak i Grete Garbo, Johna Lennona, i kažu da je jedan od najboljih u tome u svetu. I on objavljuje fotografije svojih najboljih radova. Posebno je to povezano za jednu mašinu koju možemo istaći, koju je rekonstruisao, to je Underwood iz 1926. na kojoj je sam Orson Welles napisao Građanina Kejna. Prosto ona je potpuno uništena, stigla do njega, ali on je uspeo onako da je vrati, ne znam da li uspeo da napiše neko slično delo, ali u svakom slučaju on je jedan od ljudi koji se bavi i praktično reparacijom pisaćih mašina, ali i piše na temu povratka umetnosti sporog pisanja, i to čini mi se da se ne uvodi kao neki novi hipsterski trend, možda gde imate povratak retro vrednostima, starim pločama i tako dalje i tako dalje, nego su te retro vrednosti, kao što je recimo kupovina ploče radi možda tog autentičnog doživljaja analognog, i da kažemo čitava ta fetišizacija slušanja muzike na način koji je bio zaista svojstven kada je postojao gramofon i kada je postojala ploča kao takva, a ne samo radi vraćanja nekog da kažemo vinila radi osjećaja hipsterskog ekskluziviteta, nego radi upravo ovog, kao što se za mašine kaže, umetnosti sporog pisanja, pa ovde možda umetnosti sporog ili laganog ili u tom smislu drugačijeg slušanja muzike. E pa, eto, Markorati je jedan od primera ljudi koji se bave vrlo duboko tom temom, ali recimo postoji i kolekcionar Steve Soborov koji kaže da pisaće mašine za razliku od kompjutera upravo ostvaruju jednu vrstu intimne veze sa vlasnicima, i da je to razlog zašto on već godinama sakuplja pisaće mašine i ima, da tako kažemo, i sam neki intimni odnos sa njima. Njemu se dopada ideja da, kako je rekao, pisci, poznate ličnosti i tako dalje, ili generalno ljudi koji su bili za pisaćim mašinama, su provodili sate za njima ili ispred njih, i zapravo na neki način su zaista postali, to je postao nekakav lični odnos, zato što postoji samo jedna mašina za svakog od njih, a ne na stotine, kao što može da postoji, jeli, ako mi koristimo na primjer kompjuter, tablet i mobilni telefon, to su tri uređaja koje mi koristimo i još ih neko može koristiti i dolaziti do njih i tako dalje i tako dalje, ali mašina je nekako ipak taj jedan na jedan odnos, i to je ono što je bilo karakteristično. U svakom slučaju mašine zapravo nastaju često i kao, prema mišljenju ovog kolekcionara Soborova, i kao posledica zasićenja elektronskim uređajima, iPhone-ima i tako dalje. Po njegovom mišljenju, ljudima su se smučili svi ti elektronski uređaji, oni žele da se vrate nekim osnovama, i oni žele zapravo da ne budu u tom smislu u high-tech 21. Veku. I iako je očigledno pitanje zašto bi neko sada poželao u 21. veku da piše na napravi koju je malo komplikovanije koristiti i na kojoj je nemoguće prebaciti, brisati, kopirati delove teksta, on odgovara da upravo pisanje na kompjuteru odlači pažnju. Jer dok pišete, recimo stižu vam mailovi, onda reči pišete, brišete, menjate, i na kraju se nađete u ćorsok, kao kada pretražujete internet, ne znate više ni odakle ste pošli, ni šta ste hteli i tako dalje i tako dalje. Tako se isto dešava i sa tekstom. Pisaća mašina čini da imate fokus, i zapravo postoji samo to, ne odloči pažnju, dok kompjuter skoro apsolutno uspeva da vas zavara, jer ima i još milion drugih pa, prozora koji su tu dostupni i prosto vas mame ili traže vam. Pa znate ono, ako nisu tu neke reklame koje stalno iskaču, onda su tu neki update-i koji se ponovo traže ili vam zaista stigne neki mail, neko hoće da vas kontaktira i tako dalje i tako dalje. Vi prosto nemate mira, a sa ovom mašinom nema tih prozorčića da vam iskaču. Sednete, ne brinete za slovne greške, već samo idete onako napred, što kaže kuc po kuc ili ding po ding, i neki to porede i sa vožnjom bicikla. Jednostavno onako dok se penjete na bicikl i krenete da kažemo zarolate točkove, možda je u tom jednom trenutku dok se ne razvije put i brzina nepraktično, ali kasnije vi počnete nekako da letite i tako dalje i zapravo da uživate u vožnji. Ukoliko ste inspirisani da nam i dalje pišete na ovu temu 0640202200 po ceni obične poruke, dakle govorimo o pisaćim mašinama, sećate li ih se, šta mislite o njima s obzirom na to da je relativno skoro ukinut i poslednji fabrički pogon za proizvodnju pisaćih mašina, u Indiji je bio taj poslednji pogon, tako da se one više ne proizvode. Da li biste ih i na koji način vi koristili, vratili u igru, ili ste ipak skloniji kompjuterskom pisanju, to su priče koje pričamo večeras.
It was always kako to dobro zvuči.
Out. Oh,
Sata 56 minuta na talasima ste Beograda 202. Pričamo o pisaćim mašinama koje jesu bile revolucionarni izum koji se više ne proizvodi, ali zamislite samo za 20. vek bilo koju kancelariju, prosto bila je nezamisliva bez pisaće mašine ili kucaće mašine, kako god hoćete. U svakom slučaju možemo navesti primer bivše Jugoslavije. Sve firme su imale u bivšoj Jugoslaviji pisaće mašine. Učenici ekonomskih, pravno-birotehničkih škola koristili su ih naravno u okviru svojih predmeta. U staroj Jugoslaviji svake godine održavana su i takmičenja u brzini kucanja na mašini. Učestvovali su i srednjoškolci. Prosečna brzina iznosila je oko 705 znakova u minuti. Inače, za peticu u dnevniku đak je morao da ima najmanje 470 otkucaja u minuti. Dakle, govorimo o ekonomskim pravno-pirotehničkim školama. Poslednji udžbenik iz daktilografije koji je korišćen u nastavi rađen je u školi 9. maj u Beogradu i on je bio upravo posvećen, on je nastao na osnovu tehnologije pisaće mašine koje je danas kažemo ustuknula u odnosu na ovaj nalet kompjuterske tehnologije, ali po svemu sudeći nije sasvim ustuknula, već i dalje, evo u prošlom segmentu smo pričali, vraća se na neki način trend polako, možda na mala vrata, ali se ponovo razmatra i govori se o tome zašto su te na izgled teške, stare pisaće mašine u stvari stare dobre pisaće mašine. Inače, u Beogradu u Muzeju nauke i tehnike postoji zavidna zbirka koju čine 102 pisaće mašine. To su i mehaničke i električne, odnosno elektronske. Najveći deo tih predmeta muzeju je poklonio Vojislav Andrejević, kolekcionar, zahvaljujući kome je zbirka praktično i formirana. Najstarija pisaća mašina tu je Smith Premier typewriter, iz 1908. godine, koji ima dvostruku tastaturu, zapravo sa dvostrukom je ćiriličnom tastaturom za mala i za velika slova, a od svih proizvođača još uvek posluje nemačka Olimpija sa 4 modela u svom asortimanu. Zanimljivo je da kada govorimo i o nekim cenama pisaćih mašina, pošto se danas one u suštini mogu naći na tržištu kao jeli više se na one ne proizvode, i kada govorimo o samim markama ne možemo nikoga da reklamiramo jer prosto se više ne proizvode i sve te marke su, da kažemo, zastarele, znači one se prodaju isključivo kao polovne, korišćene i tako dalje i tako dalje, i mogu se naći otprilike na internetu ili ovako po oglasima od 150 do 300 evra. Međutim, što je, da tako kažemo, bila prestižnija, poznat ili na njemu možda napisano neko poznato delo ili neka poznata ličnost ili tako dalje i tako dalje, njihova vrednost može biti sa još nekoliko nula, i posebno u Americi, navodili smo primere i ove, da tako kažemo, holivudskih nekih zvezda i scenarista i glumaca danas i tako dalje i tako dalje, koji su eto, imaju neke pisaće mašine koje su vrlo, vrlo onako skupe. Pomenuli smo i Marka Twena, koji je bio jedan od prvih korisnika pisaće mašine. On kada je video to kao model, mogao je da se opredeli, kao što sad recimo pisci koji su ovako stasavali na pisaćim mašinama, kada je došao kompjuter, rekli su ostaće ipak pri pisaćim mašinama. Tako isto kada su došle pisaće mašine, pisci koji su pre toga navikli naravno da pišu, ne znam, naliv perom ili nečim sličnim, rekli su ne, ostaćemo pri naliv peru. Međutim, Mark Twain je odmah bacio naliv peru i rekao je moram koristiti pisaću mašinu. On u svojoj autobiografiji tvrdi da je zapravo bio prvi pisac koji je izdavaču predao rukopis uređen na pisaćoj mašini, i zapravo je verovatno bio u pravu. I postoji generalno dosta kolekcionara po svetu koji zapravo imaju zbirke koje se neprekidno umnožavaju, i upravo činjenica da mašine odlaze u penziju znači da će i zainteresovanost kolekcionara znatno rasti, samim tim i cene antikviteta, tako da recimo neke sa početka 19. veka mogu koštati po 300.000 evra u današnje vreme, a ako je recimo nešto da kažemo iz 1880 neke godine, što je samo onako početak, može dostizati vrednost čak i od pola miliona. Pa sad vi vidite otprilike koliko je ovaj zapravo pisaća mašina bila važna, ili je možda precenjena, ne znam, to je ovaj sada na ljudima da procenjuju. Ali zanimljivo je da pomenemo još neka imena. Među prvim korisnicima revolucionarnog izuma tada pisaće mašine bili su i neki filozofi, među njima recimo Friedrich Nietzsche, koji je isključivo koristio pisaću mašinu za svoja dela. Njegovi savremenici kažu da mu je pisaća mašina bila od velike koristi upravo u vreme napada migrene, kada je on skoro gubio vid i mutilo mu se u glavi. Tada je taj ritam, to kucanje i da kažemo, pošto je naravno korišćenje pisaće mašine povezano i sa radom prstiju, odnosno sa taktilnim tim senzorima, da kažemo, nervnim završecima, koje poznato je da generalno osobe koje su napete kada uzmu da rade nešto manuelno, da rade sa glinom, sa peskom nešto, ili da rade rukama nešto, da pritiskaju, da odmah se ta napetost smanjuje. Pa isto tako je sa pisaćim mašinama, koriste jednostavno da pomoću pritisaka, jeli, ili ostavljanjem otisaka se smanji bol u glavi, tako da definitivno Nietzsche možda i ne bi bio da kažemo toliko produktivan filozof da mašina nije imala i neke izlečujuće karakteristike za njega. Pomenuli smo i Hemingwaya, ali ne samo on, nego recimo i William Buckley, David Sedaris, Andy Rooney, znači mnogi savremeni pisci odbijali su ili odbijaju da pređu na kompjutere. Oni prosto kažu da nikada neće dati neku svoju mašinu. Uglavnom ljudi koji, to je kao ono, ljudi koji znaju da voze motore ili one, da tako kažemo, neke antikvitetske primerke, pa se recimo bave tim nekim čoperima i tako dalje, uglavnom znaju i da ih sklope, bukvalno, znaju da ih popravljaju. E pa isto tako, počnete kao pisac, bavite se, ne znam, narativima, nekim pričama, a zapravo znate sami da rastavite i sastavite celu mašinu. Znači, to je otprilike poznavanje tehnologije, kao kada bismo znali, recimo, kucamo na tastaturi, ali znamo i da sastavimo i rastavimo ceo naš kompjuter. Mislim da ne idemo toliko daleko, ali sa pisaćom mašinom idu ljudi toliko daleko, prosto se vezuju nekako za celu tu tehnologiju. Tako da eto, danas pomenuo su malo pre neke velike cifre, neke milione, ali preko ovih sajtova preko kojih je po nezamislivo niskoj ceni moguće nabaviti neke stvari, da ih sada ne reklamiram, ali moguće je zapravo, koliko sam ja pronašao, naći i za 20 evra ili dolara pisaću mašinu, tako da u suštini sve to varira, ko zna, možda taj primjerak sutra bude vredeo mnogo, mnogo više. Tako da, eto, stigla nam je jedna poruka od Bobana iz Beograda koji kaže: dobra noć, u filmu Mercury Rising jedan od glumaca je kupio na buvljaku pisaću mašinu da bi poslao poruku FBI-u, jer bi ga otkrili da istu poruku poslao kompjuterom. U pitanju je zavera gde je autističan dečak provalio šifru NSA agencije. U filmu je glavni glumac Bruce Willis. Hvala mnogo na ovoj informaciji, pa eto, naravno, nismo pomenuli tu, da tako kažemo, važnost za različite špijunske role, ali smo mogli da pomenemo i, ne znam, drugi svetski rat i tako dalje, tako dalje, koliko je zapravo bilo koje su sve važne direktive izdavane pomoću pisaćih mašina, kako drugačije, ali nećemo dotle doći večeras, s obzirom na to da ćemo uskoro i zaokružiti ovu priču. Naime, pozivam vas da u narednom segmentu napišete neke pozdravne poruke, neke poruke, što se kaže, za laku noć i za možda još neke asocijacije vezane za pisaću mašinu. Pretpostavljam da ih nećete otkucati na tom, da tako kažemo, uređaju, ali da će to biti verovatno neka druga vrsta tastature. Ali bez obzira, mi ćemo to pročitati i imaće vrednost kao da je na pisaćoj mašini.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Knowing the law
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
2.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
23 sata 27 minuta, a Nada kaže hvala vam za još jednu odličnu i poučnu emisiju. Hvala vama, Nada, mnogo što ste se eto nadovezali na temu u ovoj trećoj smeni, gde ljudi ne spavaju, mi ih pozivamo da razmišljaju, ne moraju nužno da pišu, mnogi vole da slušaju radio zbog toga što će jednostavno razmišljati o temi i možda će ih inspirisati da to bi bilo dobro da emisija sa svojom temom uspe da funkcioniše ili da traje još u nekim narednim danima, makar u glavama ljudi, i da te teme i misli podstaknu neke, možda čak i akcije u nekom trenutku. A javio se i Rade koji kaže: dobro jutro, odlična tema, nadam se da će biti još ovakvih emisija sa malo drugačijim temama. Što se tiče ove konkretne teme, zaista mi smo samo zagrebali površinu, govorili smo možda o razvoju kroz istoriju mašina, pisaćih na samom početku, kako je to išlo, preko toga smo onako prešli ne pričajući puno o nekim detaljima, kako se zvao koji konstruktor mašine, za koju godinu je to bilo vezano, kako se zvale konkretne fabrike itd. Ali generalno onda smo pokušali da pokrijemo tu priču da su određeni pisci bili vezani za određene mašine, da onda postoji trend vraćanja sporom pisanju i ovaj kontekst Jugoslavije, ali to definitivno nije dovoljno. Ovo može biti verovatno podstrek za neka tek dalja razmišljanja. I hvala svima koji su naravno učestvovali u programu na neki način i kreirali ga zajedno sa nama i onima koji su osluškivali radio u ove kasne sate, ali očigledno je za Radeta rane sate, što kaže on: dobro jutro. Dakle, priča o pisaćim mašinama ostaje nedovršena i mi ćemo ovde zbog toga onako staviti te 3, 4 ili 5 tačaka i reći vam dobru noć i reći vam da je za ovu emisiju jedno onako, da kažemo, sjajnu muzičku listu sačinio Miloš Georgijević Gera, dok je za tonsku realizaciju bio zadužen Petar Sekulić, a moje ime je Petar Protić. Eto, pozdravljamo vas, kažemo vam da je i onaj blok od 4 do 6 naravno osmišljen uz našu koncepciju koja ide uz to, verovatno kao što ste i navikli i znate, idealan spoj muzike i Ako cvrkuta ptica, odnosno najbolje što je snimljeno u domaćoj produkciji Zabavni etno muzike, protkano onako veselim cvrkutanjem ptica, kako sugeriše naš program, lepo onako da započnete dan. Zove se Cvrkuta i glasa spoj, božanstven poj, i to je ono, dakle, što ćete imati priliku da osluškujete. A onda naravno naš jutarnji program u vidu Ustanka 202, koji će voditi Kruna Pintarić. Biće različitih zanimljivih tema ako ostanete budni do tada. Ako ne završite svoju treću smenu, onda je to preporuka možda za neke druge da im preporučite. Dobru noć vam želim. Thank you.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. Brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I could last for long. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it
myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. you are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio, Beograd 202.
Thank you. vacation. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that warrior waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn.
The moment that you wander far from me, I wanna Fly like an eagle. Dvojka, oseti čoveka.
Same thing, 'cause baby.